Ви на хвалях Радіо Свобода у Празької студії Сергій Навумчик. Сьогодні, 19 червня, день народженого письменника Василя Быкова. У архіві Радіо Свобода заховався запис читання Василем Быковым ягоных успамінаў «Довгая дорога додому». Пропануем вам фрагменты запису.
Почалася вірлівая, безладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных депутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Депутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя указанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум: «Прашу слова ў падтрымку» і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны, асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, наадварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступы вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую несла для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянціном Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя... Ровным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема – Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але, каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначалю Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належало даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фалін з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла, але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова, не ўрымслюю наш Адамовіч. який з активного його сторонника нарешті перетворився у працівника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва Попова. На перепинку поміж посідженнями мені довелося спотикатися і погутерити з Андрієм Сахаровим. Депутати стояли в черзі до буфетчиці, як у дверох появився Сахаров. Він був явно розгублений, убачивши чергу, і спинився, не ведаючи, куди стати. Большиня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахаров подякував, але в чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить безпомилковій реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпечна. Я в свою чергу розповів академіку, як супроти його і Солженіцина домагалися підпису від письменників, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з гетим чоловіком. Ночу Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті. Чи врівняються на небожчиків? На посідженні комісії, в якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які я привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я ту папірку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов з усім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідженню з'їзду. Ішло неяке обміркування. Керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося в паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супроти здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бичому совєтської армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага, німецький фашизм і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тим, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодову владу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися. Григор Бородулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малу родину. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі Білоруссьфільму поїхали у Вушачу. Та я дорога про Плещиці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях, Прозбережинський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними успомінами, пари дзяцінства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тоє вярєділо душевної сили, самоти й дочинало нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували з димки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношників і чекала нас. Валя вийшла замуж у вовчого колгасного механізатора Шурку, увагалі доброго і майстровитого чоловіка, який, однак, мав один недохоп, усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі отпокутувала за Шурком Сашком, який про свою хибу і помер ще не старим. У довіці залишилася одна у няновій хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила. Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий, зарослий дзядовником і крапівою подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ледь не по вікна у землю і стояла з продраним дахом і гнилими дошками ганку. Одна радість була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хатою. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які задавав застаючися чоловіком за кадром редактор і режисер Володя Халіп. Затим поїхали на озеро. З'їхати до якого з гористого берегу було немалої ризики. Але ніяк з'їхали. А там, на спритному пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили чапельця, почали латкувати вчену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І тоє, де інше, на мой погляд, лепій тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папери. Сестриця сиділа побач і слухала, дивлячися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як усе скончили, Володя Халіп бухнувся в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може не було спритних, а може полохало глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулися у вёску, покуль брат Микола з жонкой Тонією ладили почостку, я пішов по пустельній зарослій травою моєї колишньої вулиці. Родная моя бідна і нещасна вёсочка, яна доживала свої апошні дні. З наших билих сусідів жили тільки у двох хатах, остатні стояли покинуті, де і тих залишилося некілька. З'єврала побитими вікнами хата Головачов, куди я ніколи любив ходити до сябра Володі. Не стала хата у дядьки Василя, померлого від сухоти Волота Куца. Правда, неблага, а сталювався на сядібі брат моєго сябра Колі, молодший Сем'ян, дбайний і працьовитий селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила-доживала його удова сестриця, дочку якої забили маланкою. У другім селі жили хати було трохи болі, але я вже забив ще імена їхніх жихаров. Апроч хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новокольня так само змінилося. У мой любы зеленый роў нельга было і ўлезці, так ён зарос алешнікам. Прапала без людской патрэбы і наша крынічка. Хмызнякі і алешнікі ўсё болей заваёўвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дашчэнту пазарасталі палявыя дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязлітасна знявечаныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі праваллем каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрезак з магістралі дарогі да Кублічы, адкуль у іх пачыналася манеўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТА. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людскай дарогі. Мой брат Мікола, які тут пражыў жыццё, працуючы ў калгасі, дачакаўся нарэшце пенсіі і з тае нагоды быў дужа рады. Яго ніхто не гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку ля хаты, што брат дужа любіў, плёў з дроту сеткі на загарадзі, у суседніх хмызняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася свінка, пасвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна. Хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцця ніколі не было ў вёсцы, і пенсіянерам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі. Каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя ў іх і не хапала. Здароўя дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пенсійнай волі і мой Мікола. Так насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рыгордык зусім застаўся адзін. Апошнімі сышлі яго цётачка, што калі з ласкава частавала нас снеданнямі. Мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале «Ешчы, не ешчы». Не ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынаўся ў ліку няешчых. Недавно адышоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, недужа дбайны вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім ці не кожнай зімы гаспадарылі вушацкія зладзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сысланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кіламетраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усё глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў аблаву. Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, На всіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і Песняра Валентина Голубева, неўрымслівага Вячеслава Сівчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзяловому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Барщэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зяноўна здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантанам, тым больш ідэяй. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка узмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ, абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў, самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры, беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зяноўна Станіславовича дэпутатам Верховнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазнякоўскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў, такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі. Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна неўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная ўвогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна-прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мертвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца на краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыі і без таго не надта палагоджанай мовы, чым сталася на думку некаторых вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыяй, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Позняк, затое домагчися її, обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоні методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав. Я гутару з некаторыми письменниками у большині моїми сябрами на конт їх протягнення у БНФ. Але тое давало невеликий плен, письменники были іншие думки про Позняка. І наогул мели намер триматься от політики далі. Тільки Барадулін ды Вольскі згодно і регулярно працавали у Соймі. Глевіч адасобівся у створеную ім ТБН. Бураўкі на неўзабаве зняли з тэлебачання, калі ён допустив до просто ефіру Позняка, і адправілі амбасадарам у Америку. Для мене гэта была адчувальная страта на довгія 3 гады. У Менску я любив Геннадзя за яго таварыскую чулость, неравнадушное ставлення до балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама по-доброму адносіўся до мене, з рэдчасу телефонаваў з Нью-Йорку, присылаў лекі і запрашаў приехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважився, стало погрошаться здоров'я, одной чухуткая допомога завезла мене у реанімацію. Ще один раз удалося тоді з'їздити у Вушачу. Я, Барадулін і наш третій вушацький земляк Сергій Законніков, який єсть родом з Глибочки. Він звозив нас у тую привозерну вёску, де познайомив з батьками, былими сельськими наставниками. Сережа був добрий син, трепяткий і щирий, зробив певний поспіх у службі і літературі, але батьки не спішалися їхати до сина в великий город і жили у обладжаній власними руками хатці на березі озера. Наогул зауважено, що наших старих здавна вабили озери, і коли наставала можливість вибору житла, ті вибирали, каб бути ближе до води. Вода заспокоювала, гаїла душу і додавала веку. Тоє старі ведали добре. Як завжди, про найбільш важливі події довідувався з панасоніку, який, звичайно, включав пізно ввечері або ранком. По тим часу глушити перестали, чутність була неблагая, не тое, що неколі. Хоча слухали і раней про згул і трес глушила, хто була одіная криниця інформації со свободного світу. Я так приохвочився до свободи, що коли можна було, не пропущав ніводний з її передачу. І не тільки про політику чи бягучі події, але слухав наукові і літературні передачі, історичні огляди. Свобода шмат кого інформувала і адуковувала, так само, до речі, як і BBC чи «Голос Америки». Лекції і передачі культурологів Владимира Вейдля, Франциска Сарторы, Гольдберга, а з білоруської редакції Язепа Барейки, Ларисы Верас де інших зробили, напевно, немалий уклад у формуванні духовного стану громадянів заняволеної країни. А тоді з передачі «Свободи» почув нечто невірогодне. Раптовно в відпочинку захворів Горбачов, а у Москві відбулося щось ще вельми подобне на путч. Телебачення уже перепинило свою програму, передавало класичний балет, а після на екранах появилися некі малозрозумілі персони, повідомили об створенні ГКЧП. Тоє було незрозуміло, народжало неспокій і тривогу, що відбувається. Наступні дні, повні політичного драматизму, показали, що відбувається кепське, що комуністи вирішили прибрати Горбачова, змінити його курс. Але на які? Хутко стало зрозуміло, що на ранейший, звиклий і випробуваний, дуже відомий світу, починаючи з кастричнику 17-го году. З того часу він увогуле не мінявся, подобно набив устойливої відової риси. І перший, хто помкнувся його змінити, був Горбачов, але, видать, і ягоная спроба змушена застатися безвиніковою. Меркуючи по всім, перебудова ляснулася, і з йою отчайна і неумела спроба реформування ягоної партії. Але коли тоє реформування не вдалося генсеку партії, де кому ж тоді яно може вдатися? Як показало життя, тая партія наогул не реформується. Яна або може існувати у раніших, створеному Леніном стані, або загинуть. Я дуже шкадував, що у той час у Мєнську не було Адамовича, який став вельми потрібний, і не мені одному. Зянон при черговій зустрічі сказав про опошні події трохи інакше, чим мені відчувалося. І він сказав, що гэта добра. Гэта тільки паскорить їхню агонію. Смерть прийде знутрі. Треба тільки не чекати, вихопити з полами тое, що нам належить, нашу свободу. Бо їхньої свободи уже не врятувати нікому. Тое були розумні слови, тільки як домогчися їхнього справдження. Білоруське керівництво, старшиня Верховного Совету Дементій, звісно ж, підтримало ГКЧП. Для комуністичної номенклатури тут не було проблем. Яна завжди настроєна на уладу і зараз же відворочується діє, коли тая перестає бути уладою. Горбачов явно губляв уладні функції, і білоруські керівники спішалися від його відчуратися, приліпитися до інших. У той час найперш до організатору путчу Кручкова і його усімогутного відомства. А у Москві між тим на авансцену політичної боротьби виходив Єльцин, якого обрали старшиною Верховного Совету Росії. Гэтага керівника я мало ведав, хоча на з'їздах і пателі він фігурував достатково часто. Візуально то була унушальна фігура, природжений партійний лідер з пригожим чіюватим чубом і незлим позірком. Але його попередня діяльність мало чим відрознювалася від до його подобних, той же номенклатурщик обласного масштабу. Навряд чи він мог серйозно пойти супроть партії, у якій зробив немалую кар'єру. Наступні події, однак, показали, що мої думки були частково помилкові. Події у Москві, які належали для історії, розвивалися непредказально. Єльцин виступив супроть партії, але на півдорозі спинився, міркуючи по всім сполохався. За себе, за сім'ю чи за партію тепер уже немає значення. Як нерідко буває у політичній історії, паліативи згубили немалі можливості. А що ж до Росії, так і все заблитали. Комунізм з капіталізмом, свобода з неволі, тиранія з демократії. Як би тепер сказали, політика Єльцина проявила свій повний непрофесіоналізм. Олесь Адамович, який опошнім часом адособився від Горбачова, сказав, що треба підтримувати Єльцина. Що він поведе країну далі, ніж його Горбачов. Далі, але куди? Зрешті, вельми магчимо, що в тим становищі, в якому опинулася країна СССР, не було альтернативи. Тупік оказався такий безвиходний, що усі способи вибавитися з його опиналися несправдженими. Належало хіба повернути назад, де історія, на жаль чи на щастя, не має заднього ходу. Диктує у Росії, а у нас? У нас по-ранейшому буяло засілля комуністів, сиділи на своїх місцях Дементій, партбос Соколов і ягоний двойник Малафеєв. Знизу їх нетерпливо підпирали молодіші, ще більш агресивні і цинічні. На кого було сподіватися? Мене по-ранейшому тузили медії з Москви і тутейші, бо більше не ведали, до кого звернутися. Діколічі появилися невиразні намеки про мене як махчимого лідера нації, то я припинив. У народній газеті надрукував артикул, у яким виразно і недвосенсовно показав, що в Білорусі є справжній лідер. Тим так само визначив моє ставлення до Пазняка і спинив певні намеки на Бикова. Я не лідер і не сумління нації, я просто стомлений життям білоруса, який має тільки одну мету – застатися сумленним. Хотілося ще дожити до свободи, де тоє, видать, марне помкнення. Моєму поколінню, як і шмат яким попередникам, свободи не бачить, хіба наступним. У наступних подіях бурно чергувалася надія з поневіркою, сподіванки з розчаруванням. Були моменти, коли здавалося, що наша довгочекана істина уже побач. Треба ще одно-два намагання, і ми будемо мати тое, про що білоруси марили довгі остагодді. Але на завтра висвітлялося, що усе перемінилося за одну ніч, і наша надія опиналася відкинутой у позавчорашній день. Усе треба було починати спочатку. Але хто винуватий? Одні казали Москва, яна не дає дихнути залежним народам. і апантаная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з няпэўнай Беларусцю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бедзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў недаўнім мінулым, Еўропа, і не толькі Еўропа, зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксклюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба, і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звыродлівай улады і абмежаванасці прыродных ресурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленні якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зневольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай. А іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэна, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром, пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай. Усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацый для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з якамага большай колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездаў на перыферыю паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэна ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не выгналі з краіны. Дзейнасць пэна значна абмежовала статутнае патрабаванне апалітычнасці, якое сябры пэна неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. Пен-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пен-цэнтр стаўся саўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару Пен-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры. Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця – а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу, грамадства, электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да цябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці можа не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Дзясяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества». Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават, і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны творыць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны. Толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна деструктыўны характар. Правда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што да мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта ўцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. Стае мэтай у недаўным мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулах, як загребсти усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тої яни найбільш робили руками самих же творців з ліку найбільш спритних колеборантів. Поводлі принципу колишнього самообслуговування самі пишете, самі себе і сажайте. Наша література быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той же лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзеі такі спадзяваюся.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі фрагменты аўтарскага чытання «Успамінаў Васіля Быкава. Доўгая дарога дадому». Запіс 2002 году.